қос шебер мен зерделі келін, ингуш ертегісі. Ертеде әкелі балалы екі шебер болыпты. Тастан өріп, мұнара тұрғызған сәулет шекен. Жұрттан асқан өнерлеріне қарамастан, дүние құрай алмай, жұтан ғана тірлік кешсе керек. Бір күні әкесі ұлына: «Балам, мен қартайдым. Алланың аманат жанын тапсыратын уақыт таяды. Көзім тірісінде келін түсіргенің жөн», дейді. Бала әкесінің сөзіне екетпей үйленеді. Тойдан кейін шал ұлына: «Ал енді күнкөріс қамына кірісейік. Бір байға барып жалданып, мұнара салайық», депті. Әке мен бала қажетті құрал саймандарын жиыстырып, жолға шығады. Жолшыбай шал айтыпты: «Ұлым, жол ұзақ, қысқартпасақ болмас», депті. Әкесінің сөзін түсінбей таңырқаған жігіт: «Жолды қалай қысқартамын, қолымнан келмейді», деп жауап қайырады. «Ендеше маған ат келтір», дейді шал. «Қайдағы ат? Тікерге тұяғымыз жоғын өзің де білесің ғой», дейді аңтарылған жігіт. «Онда үйге қайттық», дейді қиқар шал жас шеберге. «Оралысымен әйеліңмен ажырасасың». Жігіт әкесінің орынсыз талабына іштей келіспегенмен, ақылынан алжасса да, «Өз әкем ой, айтқан орындайын», деп жаңа түскен жас келіншегін талақ етеді. Екінші рет үйленіп, тағы да той өткізеді. Тойдан соң әкесі: «Енді жұмыс іздейік», дейді. Баласы ләм мим демей, құрал сайманын алып, әкесіне еріп жолға түседі. Бұл жолда шал өткендегі талабын қайталап, жігіт түсін алмайды. Үйге қайтып келіп, әкесінің әмірімен екінші әйелді де қоя береді. Байғұс әкем бар ақылынан жұрдай боп шынданған екен, деп қайғырат жас шебер. Әкесінің бетін қайтармай, үшінші рет келін түсіреді. Желек астындағы жас келіншегіне әкесінің оғаш қалған жасырмай айтып береді. «Мен оның мәнісін ұғындырайын», дейді келіншек. «Жол қысқартуды сұрағаны, ұзақ сапарда көңіл аулап, қызық хикая шерттегені, ат келтіруді сұрағаны, сүйенетін таяқ тауып бер дегені. Той тарқаған күннің ертесіне әке мен бала сапарға аттанады. Жол қысқарт», дейді шалына. Жігіт әңгіме айта бастайды: «Ал енді ат келтір», депті қарт шебер. Жігіт жүгіріп барып, талдан таяқ кесіп әкеледі. Мұны көріп көңілі жайланған шал: «Отымыздың басында мұндай зерделі жан отырғанда қайғыянға болмасын, қорықпай барып жұмыс іздеуге болады», дейді. Аз жүреме, көп жүреме, күндердің күнінде бір бектің ауылына келеді. Әкелі балалы қас шебердің өнеріне қызыққан бек: «Егер бұрын соңды жұрт көрмеген бес қабатты мұнара тұрғызсаңдар, аянбай ақы төлеймін», деп уәде береді. Пұлына келіскен соң екі шебер жұмысқа кіріседі. Әкесі оңашада баласына айтады: «Әй балам, қасқырда қанағат, бекте салауат жоқ деуші еді бұрынғылар. Мына бектің іші тар, қарау адам. Мұнара бітісімен бізді жазым қылар. Сен осының қызымен тіл табысып, әкесінің аужайын қызынан біліп жүргенің мақұл», дейді. Жас шебер өнеріне көріксай келбетті жігіт болатын. Бектің қызы бегімшеге көңіл білдіріп еді, қыз кетәрі бола қоймады. Бек күн сайын екі мәрте таңертең және кешке келіп құрылысты қарап жүреді. Мұнара тез көтеріліп асқақтай береді. Сәулеті көздің жауын аларлықтай сұлу болады. Ғимарат құрылысына қажетті тас қашырға артылып, төменнен тау өтегінен тасылыпты. Мұнараның шарбасы асқар шыңды белдеулей шудаланған бұлттарға таяп, жұмыс тәмамдалуға айналғанда, бектің қызы жігітке келіп, әкесінің пиғылы бұзылып, қос шеберді мұнара бітісімен өлтіртпек болып отырғанын хабарлайды. Жігіт бегімшеден естігенін шалға жеткізеді. Сонда шал: «Ертеңнен бастап мұнараның бас жағын қисайта қалаймыз», дейді. Күндегі әдетінше кештетіп келген бек мұнараның қисайып тұрғанын байқап шеберлерге айтады. Шал жерге түсіп мұнараны бір айналып шығып төбесіне қарайды да: «Ой, әттеген ай», дейді өкінген сыңаймен. «Шынында да мұнара қисайып кетіпті. Мұны түзейтін тезіміз үйде қалып еді. Балаңызды жібермесеңіз болмас». Бек тез алып келуге жанына бір қызметшісін қосып ұлын жұмсайды. Бекзадан аттандырып тұрып шал: «Сендерді менің келінім күтіп алады. Аман есенбіз, алаңдамасын. Тек мұнараның басы қисайып кеткенін айтыңдар, тезді берсін», деп сұрайды дегейсіңдер. «Тағы айтарым, үйдегі қарғаны ұшырып жіберіп, сұңқарды біз келгенше жақсылап бағып торда ұстай тұрсын. Шаруаны бітіріп, ақымызды алысымен ораламыз», деп келініне сәлем жолдайды. Бекзада шалдың келініне атасының сәлемін айнытпай жеткізеді. келін қонақтарды қойын сойып, қолын қусырып жақсы көтеді. Тезді ертесіне тауып беруге уәдет еді. Өзі отырып ойлайды, мұнара түзететін тезде жоқ, қарға мен сұңқарда жоқ. Ендіше атам мен күйеуім бірге сапатқа ұрынғалы тұр екен дейді. Ағайын туғанды жинап, атасының сәлемін жеткізіп, мағынасын түсіндіреді. Сол арада бекзаданы байлап тастап, қызметшіні бекке қайтарады. Егер бек екі шеберді аман есен босатып, келісімді ақысын төлемесе, ұлын тірі көрмейді. Атам мен күйеуім оралғанша бекзада біздің қапаста жата тұрар дейді. Қызметші жігіт келінінің сәлемін бекке айтып келеді. Сығырданы қайнаған бек сақалын жұлып, басын төпелегенмен қос шеберге тиісе алмайды. Екеуі әп сәтте мұнараны түзетіп, ақыларын толығымен алып, үйлеріне қайтады. Бұлар үйіне келген соң бекзада да өз әкесіне оралады. Әкелі балалы шеберлер мен зерделі келін еш нәрседен тарықпай, тату тәтті өмір сүріпті. Аударған ғалым Доскен. Алтын сырнай кітабынан. 1992 жыл.